Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I anden episode i vores stress-miniserie undersøger vi, hvorfor vi bliver syge af stress i dag. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Bobby Zakaria.
Personer, altså dem, der som regel bliver sygemeldt i forbindelse med stress, jamen de bliver som regel sygemeldte på grund af den konsekvens af stress, som man, ja, man har kaldt mange ting, ikke? Man har kaldt det burnout, eller udbrændthed, eller et mere som moderne udtryk er belastningsdepression.
Stress, stress, stress. Det lille ord på 6 bogstaver er allesteds nærværende. Det bliver brugt på arbejdspladsen, når nyheden om endnu en kollega, der er gået ned med stress, skal meldes ud. Det optræder på Christiansborg, når politikere nedsætter et panel, der skal løse tidens store samfundsproblem, stress. Og ordet dukker op på uddannelser, når studerende bliver sygemeldt fra studiet på grund af stress. Noget, som Mathilde Elisa Vendelholt har prøvet på egen krop.
Så kunne jeg altså sådan åbne en kursus eller sådan en pensumbog, og så nærmest bare have lyst til at græde ned i den. Jeg har sikkert også grædt ned i den. Og så bare læse den alligevel, fordi det skulle jeg jo.
Men hvorfor kan arbejdet, studiet eller privatlivet udløse stress? Hvordan kan stress føre til depression og angst? Og er der strukturer i samfundet, som gør folk stressede? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Og hvis du tænker, hvor er Asbjørn, så kan jeg fortælle dig, at han er smuttet på ferie. Og apropos stress, så håber jeg, at Asbjørn ligger og lytter på Brainstorm på sin dejligt afstressende ferie, han nu har taget på her. Men i sidste uge, der dykkede vi blandt andet ned i, hvad der konkret sker i kroppen og hjernen i det øjeblik, vi bliver stresset. Og vi har fået en mail fra Dina Dyrberg Jensen, der kommenterer på første episode af Brainstorms miniserie om stress. Og Dina skriver: "Hej, jeg er Asbjørn. Jeg er glad for, at I tager emnet op. Men jeg kunne godt tænke mig, at I kommer ind på, hvad der stresser os i dag. Og det kunne måske være godt, hvis I talte med nogen, som har prøvet at gå ned med stress, som både kunne fortælle, hvordan de oplevede det, og hvad der udløste stressen." Og Dina, dit ønske er vores lov. Fordi i denne episode, der gør vi netop det, fordi at vi skal snakke med professor Bobby Zakaria, der skal fortælle, hvorfor vi bliver syge af stress i dag. Og senere i podcasten, der møder vi Mathilde Elisa Vendelholt, som har været sygemeldt fra sit studie, blandt andet på grund af stress. Ja, i sidste uge der lærte vi jo, at kortvarig stress er godt, men langvarig stress er dårligt. Og det er den langvarige stress, vi bliver syge af. Så spørgsmålet er jo, hvad udløser langvarig stress i dag? Og der findes en del spørgeskemaundersøgelser, som har kigget på omfanget af stress i Danmark. Og der er der for eksempel en undersøgelse lavet af den nationale sundhedsprofil, eller til den nationale sundhedsprofil fra 2017, som blandt andet er lavet af Statens Institut for Folkesundhed. Og den viser, den her undersøgelse, at 25% siger, at de har et højt stressniveau. Og Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en spørgeskemaundersøgelse på de studerende fra 2018. Og den viser, at 18,2 af de adspurgte studerende oplever altid eller ofte stærke stresssymptomer i forbindelse med deres studie i dagligdagen. Og til sidst, en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at dem, der melder mest om stress på jobbet, det er blandt andet læger, socialrådgivere og faktisk også forskere på universiteterne. Så men det er jo mere omfanget og hvilke professioner, der er påvirket af stress. Men hvad er det så, der stresser os i dag? Og der har vi ikke kunne finde her på Brainstorm-redaktionen nogle undersøgelser, der har kigget på præcis, hvad det er, folk melder ud, der stresser dem. Er det mest arbejdet eller studiet, eller er det mest privatlivet, eller er det en kombination af det hele, eller noget fjerde, eller noget femte? Men det vi ved, det er, at vi kan blive stresset af alt, vi oplever, som enten er krav, trusler og udfordringer. Og det fortæller stressforsker Bobby Zakaria her.
Jamen, hvad er stress? Jamen, stress er jo sådan et grundlæggende et resultat af organismens forsøg på at tilpasse sig de oplevede trusler eller krav og udfordringer, som vi møder i tilværelsen. Og det skal jo være nogle af dem, vi føler os tvunget til at håndtere. Og så skal det være nogen, der kræver anstrengelse af os, fordi ellers udløser de ikke stress. Så kan man sige, at hvis det stressniveau så bliver for højt, derimod, ikke? Jamen, så kan det blive så højt, at vi begynder at miste overblikket, at vi føler os hjælpeløse, at vi har svært ved at planlægge, fordi det påvirker vores hjerne på forskellige vis, så begynder vi også at handle mere sådan uovervejet og impulsivt. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt.
Ja, Bobby Zakaria, han er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og på Aarhus Universitetshospital. Og han er, tør jeg godt sige, en af dansk stressforsknings grand old men. Men Bobby Zakaria siger altså, at alle krav, trusler og udfordringer, vi føler, vi skal klare, kan altså udløse stress. Så det kan jo altså være alt altså, og alle slags situationer fra privatlivet, fra studielivet, og hvis man er arbejdsløs selvfølgelig, alle mulige hvad skal man sige, svære, hvor de her situationer kan opstå. Og hvad vi fortolker som en trussel er også meget individuelt. Det fortæller Bobby Zakaria her.
Man kan sige, at det jo, at truslerne kan være alt muligt. Det er alt, vi oplever og fortolker som en trussel. Og det er jo ikke sikkert, at vores nabo fortolker den her begivenhed på samme måde. Det kan være, at jeg fortolker en dårlig, altså udsigten til en dårlig karakter som en stor trussel mod mit velfærd, min fremtid. Mens min nabo er sådan lidt ligeglad, ikke? Altså, det går sgu nok, ikke? Så vi reagerer altså forskelligt, fordi vi også fortolker verden forskelligt.
Ja, vi fortolker verden forskelligt, så hvad der stresser mig, stresser måske ikke dig. Men uanset hvad der stresser os, og det kan jo så i dag være mange ting, så er problemet med stress, det er altså den her langvarige stress, fordi den udgør en kæmpe stor belastning for både kroppen og hjernen. Og ja, der sker faktisk en slags burnout af kroppen og hjernen.
Jamen altså personer, altså dem der som regel bliver sygemeldt i forbindelse med stress, jamen de bliver som regel sygemeldt på grund af den konsekvens af stress, som man... Ja, man har kaldt det mange ting, ikke? Man har kaldt det burnout, eller udbrændthed, eller et mere sådan, moderne udtryk er belastningsdepression. Og det er nærmest sådan et syndrom, man kan sige, af en række sådan, kernesymptomer, en række centrale kendetegn.
Ja, og de kernesymptomer, som Bobby snakker om her, dem vender vi tilbage til lige om lidt senere i podcasten her. Men nu har jeg fået besøg i studiet af Rikke Simone Jørgensen. Du er journalist på Brainstorm-redaktionen, og Rikke, velkommen til.
Tak.
Og du har interviewet en, der har haft langvarig stress ind på livet.
Ja, jeg har været ude på Roskilde Universitet og tale med Mathilde Elisa Vindenholt, som flere gange har været sygemeldt fra sit studie på grund af stress, som også senere udviklede sig til angst. Og det hele det begyndte i 2015, kort tid efter, at hun begyndte på universitetet. Fordi selvom hun var rigtig glad for at gå på RUC og trives derude, så begyndte hun ret hurtigt at mærke symptomer på, at der var noget, som ikke helt var, som det skulle være. Og det fortæller hun om her.
Den første gang, jeg ligesom selv genkendte symptomerne på stress, for der har sikkert været nogen før, og de har også været foreslået for mig før, men de første symptomer, jeg selv genkendte, de kom i løbet af mit studie. Jeg tror, at de er kommet i løbet af andet semester nok, men det flyder en lille smule sammen med kurser og sådan noget. Men hvor jeg begyndte at have sådan en følelse af ikke at kunne nå det hele. Og sådan en, altså sådan en knugen omkring, det her kommer ikke til at gå. Og det var nogle gange knyttet op på projektarbejde eller kurser, og nogle gange var det mit job og sådan min økonomi. Det kunne være alt muligt. Og sådan den der sådan mavefornemmelse af, jeg kommer ikke igennem det her. Men uden overhovedet at have sådan ressourcerne eller overskuddet, eller på nogen måde sådan energien til at forsøge. Så kunne sidde derhjemme og sådan have sådan ondt i maven over ikke at kunne nå at forberede mig til gruppemøde, men ikke gå i gang, for jeg kunne ikke overskue det.
Ja, så det var nogle hvad skal man sige, meget klare symptomer, som Mathilde Elisa Vindenholt mærket tidligt på studiet. Og det lyder jo ikke rart, må man sige, men Rikke, hvad siger man til Mathilde om, hvad der på en eller anden måde var, der udløste den her stress?
Jamen, Mathilde hun fortalte, at hun ikke lyttede til sig selv og til de reaktioner, hun kunne mærke, og at hun kom til at stille for store krav til sig selv, som hun så havde svært ved at leve op til. Og det pres, som det så udløste, det fortæller hun om her.
Der havde jeg jo en idé om, at jeg skulle læse alle tekster til alle forelæsninger. Det skal man også helst. Man forstår også mere, hvis man engagerer sig mere, men nogle gange er det okay at lade være. Så kunne jeg altså sådan åbne en kursus eller sådan pensumbog, og så nærmest bare have lyst til at græde ned i den. Jeg har sikkert også grædt ned i den. Og så bare læse den alligevel, fordi det skulle jeg jo. Der var slet ikke nogen i starten refleksion omkring, hvad der ligesom var, som du siger, acceptabel travlhed, eller hvad der var, var okay ligesom at sætte mig selv, altså sådan udsætte mig selv for. Der var slet ikke nogen refleksion omkring, hvor den grænse gik for mig selv. Altså når jeg så var færdig med at sidde og græde over den der kursustekst, så tog jeg jo alligevel ned i Rugbar og skulle mødes med mine venner, fordi jeg skulle heller ikke gå glip af noget der. Så det var jo hele vejen rundt, det var ikke bare mit studie.
Ja, så hun har presset sig selv og mærket ikke efter, hvor hendes grænser var.
Mm.
Og var der nogle perioder, der var særligt slemme i forhold til det der med at være studerende og være stresset?
Altså alle kender jo til at have travlt, men fordi at Mathildes oplevelse af travlheden havde udviklet sig til stress, så var eksamensperioderne, som jo er slemme for de fleste, særligt slemme for hende.
Det er som regel værst ved de der længere eksamensperioder, hvor jeg skal sidde derhjemme. 48 timers eksamener, eller hvor jeg bare skal sidde derhjemme og skrive alene. Eller nogle af de der fuld pensum eksamener, hvor man skal kunne svare på 12 spørgsmål, og så får man 24 minutter til at forberede sig inden, altså når man har trukket. Og så skal jeg jo have styr på hele pensum, og sådan, hvor altså, jeg har styr på mit pensum. Jeg har klaret mig fint indtil videre. Men når jeg lige pludselig skal sidde alene med det i en længere periode, og bliver konfronteret med den her to-do-liste, eller den her sådan pensumliste, jeg skal igennem, eller de her eksamensspørgsmål, jeg skal svare på, og det lige pludselig bliver enormt håndgribeligt, at altså, den 22. kl. 8, der skal jeg til eksamen, der skal jeg være færdig med det her, så rammer det, og især de kurser, hvor jeg ikke har haft et stærkt netværk i mit sådan hold, at jeg ikke har haft nogen at læse til eksamen med.
Ja, så eksamensperioder var de værste for Mathilde. Og lige for at opsummere, så kom de her stresssymptomer altså allerede i starten af studiet og i starten af Mathildes bachelorstudie. Og hun pressede sig selv jo og glemte måske at lytte efter i forhold til at respektere sine egne grænser i forhold til, hvor meget hun kunne holde til. Og det endte så med, at Mathilde blev sygemeldt fra studiet efter at have gennemgået en lang periode med stress og stressrelateret angst. Men hvis vi lige træder et skridt tilbage og lige kigger på de typiske symptomer for den her langvarige stress, altså hvad er det, de fleste oplever, når de gennemgår langvarig stress? Svaret kommer her fra Bobby Zakaria.
Det mest centrale kendetegn, det er følelsesmæssig udmattelse. Altså man føler simpelthen ikke, at man har overskud. Man bliver træt og udmattet, og man mangler simpelthen overskud til at engagere sig i andre mennesker. Man er simpelthen vedvarende træt, og man kan ikke sove sig fra det. Og så vågne op frisk, ikke? Altså, så det er ikke den slags træthed. Så det er en følelsesmæssig udmattelse. Samtidig kan man også opleve, skal man sige, bliver man mere og mere negativ i sine holdninger til omverdenen. Altså, så folk, der er udbrændte, de er tit mere kyniske og mere negative generelt, altså i forhold til omgivelserne. Udvikler en form for følelseskulde nærmest, ikke? Fordi man ikke har overskud til at engagere sig i andre. Og endelig så taler man også om sådan et negativt selvbillede, at man føler ikke, man slår til i forhold til ens egne forventninger og andres forventninger. Og den følelsesmæssige sådan grundstemning, den bliver mere og mere sådan håbløshed og hjælpeløshed. Altså, man kan ikke rigtig se en vej ud af det her. Man kan ikke se, hvad man skulle gøre.
Som man kan høre på Bobby Zakaria, så er det jo en hel vifte af problemer, man render ind i, når man bliver belastet af langvarig stress over lang tid, følelseskulde, negativitet, følelse af håbløshed. Det lyder ikke rart, må man sige. Og Rikke, Mathilde har selvfølgelig sin egen historie, og det er jo ikke alle, der får det på præcis samme måde, og ikke som får det på den måde, som Bobby skitserer. Men hvad skete der ud over den her langvarige stress med Mathilde? Altså Rikke, hvad skete der i det videre forløb med Mathilde?
Jamen, som du selv lige nævnte før, så gennemgik Mathilde jo en længere periode med stress. Og fordi hun ikke stoppede op og reagerede på det, så udviklede stressen sig til angst. Og det fortæller hun om her.
Og igennem alt det her behandling og lægen og sådan noget, har vi ligesom sådan fået summeret det ned til det, de kalder stressrelateret angst. At sådan stressen har udviklet sig til nogle gange at være sådan panikangst, Altså jeg kan få sådan nogle angstanfald, hvor jeg hyperventilerer og ryster, og mine arme kramper, og jeg har fået at vide, at det ser ret voldsomt ud, at jeg sådan slår efter sådan, altså ikke nogen, men sådan luften. Nogle gange er det sådan, nogle gange er det bare sådan, igen den der mavefornemmelse, som jeg genkender fra, da stressen først begyndte at ramme mig. En nærmest en depressiv følelse af, og sådan en inderlig frygt for, at hvad jeg end har gang i, ikke kommer til at gå. Det tager helt over, og det kan nogle gange, altså jeg kan sidde og tænke, det er fjollet det her, selvfølgelig skal det nok gå. Selvfølgelig kommer min SU også næste måned, og stadig være sådan helt, hvad nu hvis jeg ikke kan betale regninger?
Ja, så via hjælp fra sin læge fik hun, hvad skal man sige, diagnosen stressrelateret angst, og det lyder ubehageligt, må man sige, og også kompliceret, at man først gennemgår langvarig stress, og så også begynder at få panikanfald og angst. Og hvordan kan det egentlig være, at den her langvarig stress kan føre til for eksempel depression og angst? Det har vi spurgt Bobby Zakaria om, og han giver svaret her.
Jamen, der er ingen tvivl om, at vedvarende stress er forbundet med en større risiko for både depression og angst. Man kan sige, at vedvarende stress er jo forbundet med hjælpeløshed og håbløshed. Det vil sige, at vi oplever, at vi ikke kan gøre noget for at forandre situationen. Og det er jo noget, der i virkeligheden naturligt vil udløse depressive symptomer. Hjælpeløshed og håbløshed er i virkeligheden selv centrale symptomer ved depressionen. Dertil kommer så også, at langvarig stress er forbundet med forskellige biologiske reaktioner, altså frigivelse af stresshormoner, af proinflammatoriske cytokiner, som man kalder dem, som i sig selv er forbundet med øget risiko for depression igennem deres påvirkning i hjernen. Når vi taler så om angst, ikke, så er det nogle af de samme sådan processer, vi kan forvente er på spil her. Også her kan man jo forvente at mangle en overskud på grund af søvnmangel for eksempel, og vedvarende hjælpeløshed, det udløser bekymringer og angst for konsekvenserne af de problemer, som vi ikke oplever, vi kan løse og håndtere.
Ja, som vi kan høre på Bobby Zakaria, så er der en masse, hvad skal man sige, faktorer ved langvarig stress, der kan øge risikoen for at udvikle depression og angst. Og det er jo så det, der skete for Mathilde her. Men Rikke, hvis der vi lige skal runde Mathildes historie af her, så var det jo som sagt i 2015, at Mathilde for alvor blev stresset, altså hvor stressen rigtig fik fat i en, kan man sige. Men Rikke, hvordan gik det med Mathildes studie og sådan hele forløbet frem til nu her?
Jamen, Mathilde hun genførte faktisk bacheloren på normeret tid, men sygemeldte sig så på hendes andet kandidatsemester. Og hun er kommet tilbage på universitetet igen, men læser nu på deltid, fordi at hun stadig bliver nødt til at tage hensyn til både stressen og angsten.
Godt. Jeg vil gerne på vores vegne sige i hvert fald tak til Mathilde Elisa Vendelhold for at have modet og lysten til at medvirke i Brainstorm, fordi at som man forhåbentlig kunne fornemme, så har det selvfølgelig været en meget hård periode at gennemføre for Mathilde. Så sejt, at hun stiller op her i Brainstorm. Og tak til dig, Rikke Simone Jørgensen, fordi du kom i studiet og hjalp med at fortælle Mathildes historie. Ja, vi slutter, hvor vi startede, nemlig med hovedspørgsmålet i denne podcast. Hvad er det, der stresser os i dag? Og det er jo, som I nok kan fornemme og høre, det er jo lidt kompliceret spørgsmål, men en del af det spørgsmål, det er, at der er nogen, der mener i, hvad skal man sige, debatten om stress, at vi blandt andet kan udvikle stress på grund af strukturer i samfundet. Altså at Mathilde, som vi hørte om før, for eksempel udviklet stress, fordi der er nogle tendenser, nogle overordnede store strukturer i tiden, der øgede risikoen for, at for eksempel at Mathilde kunne udvikle stress. Men hvad tænker en stressforsker som Bobby Zakaria om den vinkel på stress? Svaret kommer her.
Det er svært at sige helt præcis, da alle mennesker jo ikke reagerer ens på de ydre forhold. Men hvis man nu skulle pege på nogle forhold, så vil det være nogle af de forhold, som har betydning for vores relationer til hinanden og til vores aktiviteter, måske først og fremmest vores arbejde. Og her kan man sige, at jamen, vi er jo, skal man sige, i løbet af de sidste 10, 20, 30, 40 år blevet mere individualiseret, Altså, vi er mindre orienteret mod gruppen og fællesskabet og mere fokuseret på vores egne behov. Og det betyder så også, at vi mister måske nogle af de ressourcer, der er i at, skal man sige, have at støtte hinanden. Vi er også måske, eller vi er klart blevet mere indre styret. Det vil sige, i stedet for bare at gøre, som andre siger, vi skal, ikke? Jamen så er vi jo i langt højere grad, er det sket det, at vi begynder at internalisere kravene. Altså, vi stiller jo virkelig en ret store krav til os selv. Og det er jo noget af det, der også belaster studerende, for eksempel, ikke? Det er jo, at det ser ud til, at en af de vigtigste stressfaktorer, hvis man spørger de studerende selv, så er det de krav, de stiller til sig selv. Det er ikke kravene fra, hvad skal man sige, bare fra samfundet eller fra forældrene eller hvad det nu kan være, men det er først og fremmest de krav, de stiller til sig selv.
Ja, og nogle af de her strukturer, som Bobby Zakaria nævner og trækker frem her, det er noget, vi kigger lidt nærmere på i næste episode, når vi kigger på, hvordan vi kan forebygge stress. Fordi hvad skal samfundet gøre for eventuelt at ændre de her strukturer, så vi kan forebygge stress på et overordnet plan også. Og i forlængelse af det, så skal jeg fortælle, at vi faktisk har besluttet at lave hele 4 episoder om stress, i stedet for bare 3, som var den oprindelige plan. Og det gør vi, fordi at det er et vigtigt emne, men også fordi vi har gravet så meget forskningsbaseret viden frem i vores research, at der simpelthen er nok til 4 episoder. Så i næste episode kigger vi på, hvordan vi undgår stress, altså hvordan vi forebygger stress. Og i 4. og sidste episode undersøger vi, hvad man gør, når man er blevet ramt af langvarig stress. Hvordan kommer man hurtigst muligt ud af den stress? Og så er vi ved at være ved vejs ende, og der skal vi lige forbi noget helt andet og knap så alvorligt, men også for mig i hvert fald lidt vigtigt, og det er en lytterkonkurrence. Fordi at sidste uge, der skød vi den her lytterkonkurrence afsted, og der er allerede nogen, der har været inde og lave nogle anmeldelser på iTunes, hvilket er dejligt at se. Og det er simpelthen en iTunes-konkurrence, hvor man kan vinde en helt brainstorm-episode, fordi vinderen af konkurrencen kommer simpelthen til at bestemme, hvilket emne vi skal tage op i en kommende podcast. Og alt du skal gøre, det er at åbne iTunes og finde Brainstorm. Så kan man klikke på en fane, der hedder vurderinger og anmeldelser. Så skriver man en anmeldelse og trykker på den knap, hvor der står skriv en anmeldelse. Så skriver man en anmeldelse. Og så skal man huske at skrive, hvilket emne man gerne vil have, at vi tager op i Brainstorm. Og så skal man lige huske at udfylde en masse andre felter. Titel, anmeldelse, give stjerner. Tryk på send-knappen, skal man sørge med os. Og så skal man også udfylde kaldenavn. Så det er et længere proces, det her. Men når man har gennemført hele den proces, så er man simpelthen med i konkurrencen. Og så når vi har fået nogle anmeldelser, jo, vi skal runde 30 anmeldelser, så trækker vi en vinder, og så bliver det rigtig spændende, hvem der vinder på det tidspunkt. Alright. Men som sagt, vi kører videre med stress de næste 2 uger, så stay tuned. Og på den måde, så kom vi til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden. Og send gerne hjernespørgsmål til mig på min mailadresse, der simpelthen er jbk@videnskab.dk. Og så kan I også tjekke vores Instagram-profil. Der sker ting og sager i øjeblikket, kan jeg sige. Og den profil, den hedder brainstorm.podcast. Og Brainstorm slutter jo altid med en lille fun fact om hjernen, som altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde. Og mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her endnu en kendsgerning om hjernen. Hjernen styrer 3 drifter hos de fleste dyr, og 4 drifter hos mennesker. De 3 drifter er at tage føde til sig, at overleve i konkurrencen med andre dyr og sætte afkom i verden. Men mennesker har en 4. drift, der går ud på at finde ud af, hvordan alting hænger sammen.